taon ito ng halalan at isang bagay naman yan na hindi ko kailangang ipaalala sapagkat maya't maya ay naipapaalala sa atin sa tuwing manonood tayo ng telebisyon o kahit saan sa labas tayo, saan ka man bumaling, ay andyan ang mga tanda na ito ay taon ng halalan. Nagsasaalang-alang o nagsasalang ang mga kandidato ng kanilang mga sarili sa paghahangad nila na sila ay ihalal ng bayan upang mamuno. At tayo naman bilang mga mamamayan ay bilang demokrasya na sa tungkulin nating mamili ng karapat-dapat na mamuno sa ating bayan. May kasabihan sa Ingles na a society gets the leader it deserves. At totoong-totoo yan sa demokrasya sapagkat kung sino nga ang piliin ng mga taong bumoboto ay yun ang mamumuno sa bayan ayon sa panlasa at ayon sa pasya ng mga mamamayan. Isang pagpapala natin na tayo ay may sistema na nakapagpapalit ng mga mamumuno sa regular na panahon. Minsang tinanggal sa atin ang karapatan na ito, nasadlak tayo sa 20 taon ng diktadurya, hindi na yan dapat maulit, lalo tayong may dahilan na gawin ang pagpili ng mamumuno sa matalino at responsableng paraan. Ngunit may isang pamunuan na hindi tayo ang magpapasya. Pinagpasyahan na ito, tinanggap na ang pamunuan na yan. Ang nasa atin ay kung kikilalanin natin ang pamumunong yan o hindi. At sa pagkilala ng pamumunong yan ay napakalaki ang nakasalalay. Ang pamunuang tinutukoy ko ay ang pamunuan ng ating Panginoong Hesukristo. At kung ating tatanungin saan siya namumuno, ang sagot ay sa lahat ng larangan. Ang hamon na ito ay dumarating sa atin kung tayo ay kikilala sa pamumuno niya o hindi. Sa panahon ngayon, napakaraming tao pa rin ang hindi kumikilala. Maaring hindi nila narinig o kung narinig man ay hindi nila tinatanggap. Kung tayo'y nakarinig na ng ganyang katotohanan, lalong malaki ang hamon sa atin. Narinig mo na si Hesukristo ay namumuno sa lahat ng larangan. Ang tanong sa iyo ay, nagpasakop ka na ba sa pamumunong yan? Sapagkat hindi na ito pagpapasyahan, hindi ito isang bagay na isinasalang sa mga hahalal. Ito'y nangyari na, iniluklok na siya. Ang tanong sa atin ay, tinatanggap mo ba ang pamumuno na iyan ng ating Panginoong Hesukristo? Isang bahagi ng bagong tipan ng ating pag-aaralan sa buwan na ito ng isulat ni Pablo, ang kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, may ganitong hamon ang nakapangdidismaya ay sa loob mismo ng isang iglesia ay hinahamon yung pagiging pinuno ni Hesukristo sa lahat ng larangan. Sapagkat sa Kolosas ay ang Kolosas ay isang siyudad na may halo-halong mga paniniwala, may mga Hudyo, ang nakararami ay mga Hentil, nasalamin sa iglesia yung gayong bagay. May mga umusbong na pagtuturo sa loob mismo ng iglesia na pinagahalo sa yung legalismo ng mga Hudyo, yung kanilang paniniwala ng iba't ibang mga batas ang ipairal sa loob ng iglesia kahit ito'y hindi nanggaling kay Kristo. At sa kabilang panig naman naroon ang mga nanggaling sa mga pagano na kanilang isinisingit naman sa loob ng iglesia yung kanilang kinalagkahan sa paniniwalang Kristiyano. At naroon na pumapasok sa iglesia yung mga paniniwala sa iba't ibang mga espiritu at iba't ibang mga kapangyarihan na maaring gamitin kasama at katambal ni Hesukristo. Yan ang nangyayari sa loob ng iglesia sa Kolosas. At ito ay hindi mapapayagan ni Apostol Pablo kung kaya't isinulat niya ang sulat na ito sa mga taga-Kolosas. At sa kanyang pagsusulat dito, ang hangad niya ay ipakita ang kahustuhan ni Hesukristo bilang namumuno sa lahat ng larangan. At ang pag-aaralan nating mga talata ay isang susing argumento sa kanyang serye sa sulat na ito na si Hesukristo ay namumuno sa lahat. At isang larangan ang titingnan natin ngayong umaga. Anyayan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas sa unang kabanata. Ating basahin mula talatang 15 hanggang 17. Colossians 1:15-17. Unang kabanata, talatang 15 hanggang 17. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa kanya. Ito pong mga talatang pag-aaralan natin mula talatang 15 hanggang 20 sa buwan na ito, maraming dalubhasa ang naniniwala na ito ay bahagi ng isang himno, himnong inaawit ng mga iglesia noon, sapagkat ito ay naaayos sa isang taludtod o hymnic verse, ang pagkakaayos ng mga linya rito. At kung yan ay totoo, lalong pinapatingkad niyan yung katotohanan na sa maagang panahon pa lang ng iglesia ay napakataas na ng kanilang paniniwala kay Hesukristo. Eh sapagkat may mga nagtuturo na yung mataas na paniniwala kay Hesukristo ay nag-develop lamang pagdating na ng mga sumunod na mga centuries, at doon lang nagkaroon ng mga paniniwalang mataas kay Kristo. Ngunit kung ito ay himno na ng mga Kristiyano noon pa man, sa unang siglo pa lamang, napakataas na. There is a very high Christology. Yung kanilang katuruan kay Kristo na makikita natin sa mga talatang ito ay napakataas. At ito ngayon ang ginamit ni Pablo. Inilagay ni Pablo ang pananaw tungkol kay Hesukristo sa pinakamataas na antas. Hindi siya papayag na may katambal si Hesukristo sa usapin ng pamumuno. Sa halip, lahat ay pinamumunuan niya. Hinarap niya ang iba't ibang nagiging pamalit o pantambal ng mga tao doon sa Colossus para kay Hesukristo, at ito ay kanyang hinamon. Nariyan yung mga pagano na maaring tumitingin pa sa mga bagay ng kalikasan, mga bagay ng espiritu, o mga bagay ng angking kapangyarihan upang sabihin na kasama ni Kristo, itambal natin itong mga bagay na ito. O nariyan ang mga Hudyo na nagpipilit ng mga iba't ibang uri ng kanilang tradisyon at batas, at sabihin na isama natin ito sa mga paiiralin sa iglesia kahit pa hindi ito galing kay Kristo. Kaya sa iba't ibang paraan may ipinapalit o kaya itinatambal sila sa pamunuan ni Hesukristo, at ang ginagawa ni Pablo rito ay hindi niya papayagan. At sa halip ay pinapakita niya sa pamagitan ng susing argumento dito na si Hesukristo ang may pamunuan sa lahat ng bagay. Kaya isang larangan na ipinakita niyang una kung saan si Hesukristo ay namumuno ay doon sa bagay na talagang magpapakita sa mga pagano na hindi mo maaring isiksik yung mga lakas ng kalikasan, puwersa ng mga kalikasan upang itambal o ibagawing karibal kay Hesukristo. Kaya sa unang larangan na kanyang ipinakita, ipinakita niya na ang lahat ng kalikasan, ang lahat ng mga bagay na ito ay nasa pamunuan ni Hesukristo. At yan ang unahin kong mensahe ngayong umaga. Ang bawat nilikha ay pinamumunuan ni Hesukristo sa paglilikha at sa pananakop. Ang buong nilikha at ang bawat nilikha ay pinamumunuan ni Hesukristo sa paglilikha at sa pananakop. Ayan, may dalawang yugto akong tinutukoy sa pamunuan ni Hesukristo sa nilikha, na idinidiin yung kanyang karapatan. Siya ang nagpaumpisa ng kalikasan. Nangyari o nagkaroon ng kalikasan ng dahil sa kanyang gawaing paglilikha. Eh kung ikaw ay may ginawa at sarili mong gawa yan, sarili mong mga material, eh sa'yo yan. At yan ang sinasabi rito ni Pablo na sa paglilikha, ito ay pag-aari ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit nung dumating yung panahon na nagrebelde ang nilikha at nasadlak sa kasalanan, naghimagsik, ang ginawa naman ni Hesukristo ay sinakop niya ang nilikha. Kaya't muling nasa kanya, sa kanya ito, sa kanyang paglilikha, eh sa kanya pa rin ito sapagkat sinakop niya. Sa kanya bilang may likha, sa kanya bilang mananakop. Mahalaga ito na maraming usapin ngayon na may kinalaman sa kalikasan. Ito'y nangyayari ng pangunahin at prominenteng agenda ng marami. Mahalagang sariwain natin ang paniniwalang ito na ang tingin natin sa kalikasan, maaaring gumamit tayo ng siyensya at marami pang mga kasangkapan. Ngunit ang pangunahing tingin ng Kristiyano sa kalikasan ay ang pamunuan. Ito'y nasa ilalim ng pamunuan ni Hesukristo. Dalawang bagay ang hinihingi nito sa atin. Una ay yung paniwala sa paglikha ng Diyos. At ikalawa ay ang pagkilala sa pagluklok kay Kristo. Kung tayo tatanggap sa pamunuan ni Yesu Kristo sa buong nilikha, dalawang bagay ang panariwain natin. Una ay ang paniniwala natin sa paglikha ng Diyos. We believe in the creation of God. Si Yesu Kristo rito ay tinawag ni Pablo na larawan ng Diyos na hindi nakikita. Maring sa pagtawag niyang ganyan kay Jesus ay may paalala kung saan pumalya si Adan nang siya'y likhain ayon sa wangis ng Diyos. Si Jesus ay nagtagumpay, siya na ang bagong Adan. Ngunit ang mahalaga rin niya ay yung binanggit niya ritong siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang ibig sabihin, yung hindi natin nakita sa Diyos, yung kanyang ginawa, si Jesu Kristo ang nagpakita. At kasama rito yung hindi natin nakita na ang Diyos ang lumikha. Ngunit ngayon si Jesu Kristo ang inihaharap na ebidensya na ang Diyos nga ay siyang may likha ng lahat ng bagay sapagkat yung may likha ay pumarito sa nilikha. Siya ang naging larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yung hindi natin makita noon na parang deduction lang sa atin, tinatanggap lang natin, ngunit nagpakita yung may likha. Naging bahagi siya ng nilikha nung siya ay nagkatawang tao. Ngayon sa pamamagitan niya, may larawan ang Diyos na hindi ang Diyos na hindi nakikita, makikita kay Jesu Kristo. At isa rito ay yung kanyang paglilikha, makikita natin kay Jesu Kristo. Ang itinuturo nito ay si Jesu Kristo ay isang patunay sa atin ng paglikha ng Diyos sa lahat ng mga bagay. O maring gumamit tayo ng iba't ibang mga argumento para sabihin natin ito ang patunay, ebidensya ng paglilikha ng Diyos at may puwang sa mga argumento na yan. Subalit para sa Kristiyano, walang mas mahalaga na ebidensya kaysa kay Jesu Kristo. Alam ko na sa panahong ito na madiin ang impluensya ng siyensya, marami na ang bumibitiw sa paniniwala sa paglikha bilang paliwanag sa pinag-umpisahan ng lahat ng mga bagay, sa issue ng origin of all things. Eh marami nang bumibitiw sapagkat parang kapag patuloy kang manghawakan sa paglilikha ng Diyos, parang hindi ka scientifically advanced, di ba, sa ating panahon. Para tayong tumatalikod sa ebidensya kung nagpupumili tayo sa paglikha ng Diyos. At sino ba naman ang gustong masabihan, lalo pa sa ikaw ay nasa konteksto ng akademya o ng mga professional, sino bang gustong masabihan na tumatalikod tayo at binubulag natin yung sarili natin sa siyensya, sa agham? Ngunit hindi ito totoo na para kang may pagpipilian, maniwala ka sa Biblia o maniwala ka sa siyensya. Ang katotohanan ng kasaysayan, ang pananampalatayang Kristiyano, ang malakas na naging motibo ng siyensya. Yung pananaliksik ay pinalalim ng pananampalatayang Kristiyano. Yung naniniwala ng mga bagay na ito'y nilikha ng Diyos, lalo silang nagkaroon ng pananabik na lalong malaman ang mga prosesong nangyayari sa nilikha ng Diyos. Hindi tayo tumatalikod sa ebidensya ng pananaliksik. Para sa Kristiyano, ang malaking sandalan ng paniniwalang ito ay si Jesu Kristo. Itinuro niya ang katotohanan ng paglilikha. At dito sa ating teksto, mas matindi ang sinasabi ni Pablo. Ang sinasabi niya, si Jesu Kristo mismo ay kasama doon sa gawa ng paglilikha ng lahat ng mga bagay. Diba, mga historians ay may tinutukoy na primary evidence. Mas higit kaysa sa secondary evidence. Yung mga secondary evidence ay yung nagsasabing may nagsabi sa akin na ganito. Pero yung magsabi sa'yo na andoon ako, o yung talagang siya mismo ang gumawa, ay nakikita mo, ay malaking timbang yon. At ito ngayon ang sinasabi ni Pablo na itong si Jesu Kristo na nakita dito sa nilikha, ay siya mismo ay naroon nang gawin ang paglilikha. At ito'y tinatanggap ng Kristiyano. Kung kaya tinatanggap natin na itong mga bagay na nakikita natin yung ginawa na Hesukristo, saan mo man ibaling ang iyong paningin sa sanglikha, naroon ang likha ng iyong Panginoon. Binanggit ni Pablo rito yung iba't ibang larangan ng nilikha sa langit. Gaano karami ang mga bituin at mga planeta sa kalawakan. Bilyon-bilyon. Napakalalaki at ang mundo natin ay parang isang tuldok lamang. Ngunit sa bilyon-bilyon na yan, nilikha ng Diyos kasama si Hesukristo. Inaawit natin kanina yung ganda ng kalikasan at naniniwala tayo riyan. Kung pinag-aaralan mo ang langit, ay makikita mo yung ganda nito, yung kalakhan nito, at yung pagkakaayos ng mga proseso. Binanggit ni Pablo, sa lupa at saan mo man ibaling ang pagsasaliksik mo ay napakaraming kahanga-hangang mga prosesong nangyayari dito sa ating kalupaan. May mga nag-aaral sa inyo ng kagubatan, may mga nag-aaral sa inyo ng mga puno o mga hayop o maaring mga organismo o kaya'y katawan ng tao. Ano mang uring pag-aaral at pananaliksik ang gawin mo, ang makikita mo ay ayos, kaayusan. May mga komplikasyon sa proseso, subalit napakaganda ng mga proseso. Saan galing ang mga yan? Sa talino at kapangyarihan ng ating Diyos, kasama doon ang ating Panginoong Hesukristo. Binanggit ni Pablo yung mga nakikita, yung mga pinag-aaralan sa pamagitan ng observation o pagmamasid, pag-eeksperimento. Kayong gumagawa niyan, alam kong nakikita niyo yung karunungan sa mga bagay na yan. At binanggit pa rito ni Pablo, maging ang mga hindi nakikita. Alam ba ninyo na ang taong tinuturing ng marami na pinakahenyo sa kasaysayan, si Albert Einstein, ay naglunsad ng kanya mga teorya sa pagkakalkula lamang. Hindi siya gumamit ng experimental science, panay kalkulasyon lang. Aba, hindi ko maisip kung paano niya nagawa yun. Wala pang computer noon. Ngunit eksakto yung kanyang mga maraming kalkulasyon. Kahanga-hangang karunungan. Ngunit yan ay nagkakalkula lamang ng mga bagay na ginawa na ng ating maylikha. At marami tayong ginagamit ngayon sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay na alam nyo bang ginaya lamang sa kalikasan. Meron akong subscription sa National Geographic at ni-review ko yung April 2008. Meron doong artikulo na ang tawag ay biomimetic. Ibig sabihin ay paggaya sa mga bagay ng kalikasan. Yun lamang gamit nating Velcro. Ay, alam niyo, gaya lang yan sa kalikasan. At camera, gaya lang yan sa kalikasan. At napakarami pang bagay. Ang ibig sabihin, yung mga pinapakinabangan natin at iniisip nating likha ng henyo ng tao ay ginaya sa kalikasan. Nauna ang karunungan ng Diyos at gumagaya lamang tayo. Kamangha-mangha ang mga bagay ng kalikasan, at kung tayo namamangha sa mga bagay ng kalikasan, mamangha tayo sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos, at para sa atin ay yan si Hesukristo. Paano mong itatambal kay Kristo ang anumang pwersa ng kalikasan? At yan ang isinasaway ni Pablo sa mga paganong nakapasok sa iglesia ng Colossus na ipinipilit na isama natin itong mga ganda at kapangyarihan ng kalikasan. At bakit natin dinidiin ito? Eh sapagkat, mga kapatid, kasama sa ating relasyon sa Diyos kay Hesukristo ay bilang may likha sa lahat ng mga bagay. Isang relasyon natin sa Kanya ay kilalani na Siya ang may likha sa lahat ng mga bagay. May mga nagpapagaan ng usaping ito na ang sinasabi nila ay ito naman ay opinion lamang kung anong paniniwala mo sa pinagkaumpisahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi opinion ang pinag-uusapan natin dito. Ang nakasalalay dito ay ang relasyon natin sa Diyos kay Hesukristo. Alam niyo, ang isang ibinunyag na kasalanan ng sangnilikha ay sinamba ang nilikha sa halip na ang may likha. Yan ang isa sa mga inuna ni Pablong kasalanan. na hindi kinilala ang may likha. At kapag hindi kinilala ang may likha, nauuwi sa pagsamba ng nilikha lamang. Para sa mga pagano noon, ay yung pagsamba sa mga nililok nilang Diyos-Diyosan. May ikinikwento yung isang speaker ng aming conference nung isang araw na may kaibigan siyang Hindu, at nung yayain siyang kumain ay ipinagyabang nung Hindu yung kanyang Diyos, tingnan mo yung aking Diyos. At yung kanyang Diyos ay isang ribulto, ay pinagmamalaki pa niya, galing pa raw yun sa India, dinala niya ng Canada. Isipin niyo yung kamangmangan nung dinala mo ang iyong Diyos. Eh, halimbawa ang ayaw nung Diyos na yun na ayoko ron, malamig. Eh wala, it's not your choice. Eh ganun yung mga pagano noon. Sinasamba yung nilikha. Pero sa ating panahon, maaaring hindi na ganun. Ngunit sinasamba mo pa rin ay ang nilikha. Maaaring nilikha sa anyo ng pera, nilikha sa anyo ng mga tao, nilikha sa anyo ng trabaho. Ngunit ganito ang mangyayari kapag hindi natin kilalanin na ang lahat ng mga ito ay sa ilalim ng pamunuan ni Yesu Kristo, mauwi tayo sa pagsamba sa nilikha sa halip na ang may likha. Kung si Yesu Kristo ay naroon na noon pa lamang inumpisahan ng nilikha, ang simpleng konklusyon ay sa kanya ito. Namumuno siya rito. Mga magulang, turuan ninyo ng maaga ang inyong mga anak sa paglilikha. Turuan ninyo silang humanga sa kalikasan at sabihin ninyong ito'y gawa ng Diyos. At tayo naman ay huwag tumigil sa ating paghanga sa ganda ng nilikha. Manggilalas tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Huwag tayong makaramdam na parang naitutulak tayo sa dingding na hindi tayo makawala. Kung ako'y maniwala sa paglilikha, hindi na ako scientific. Hindi totoo yan. Ang isa pang speaker ng conference ay nagpakita sa akin ng sulat sa isang pahayagan ng kanyang miyembro ng kanyang simbahan. Isa raw sa pinakadalubhasa ngayon sa human genetics, Professor Felix Konoti Ahulu ng Ghana. Dati siyang evolutionist, ngunit tinalikuran niya ito bilang dalubhasa sa human genetics. At ayon sa kanya ay libo-libo ng mga scientists ang tumatawid mula sa evolution at tinatanggap ang creation on scientific grounds. Kaya huwag tayong magpatulak sa mga nagsasabing scientific ka ba o gusto mo biblical, I am both, we are both. Naniniwala tayo sa paglikha ng Diyos at nakikita natin dito sa Yesu Kristo. At ang ikalawa na dapat natin gawin ay pagkilala sa paglukluk kay Kristo. Isa rin itinawag kay Yesu Kristo dito ay siya ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Kailangan ko ipaliwanag ito sapagkat susunggaban ito ng mga kulto para ituro na si Yesu Kristo ay nilalang lamang, panganay sa mga nilalang. At ang sabi ng mga Jehovah's Witnesses ay ibig sabihin, nauna siya sa mga nilalang. Una siyang nilalang. Hindi ganito ang gamit ng salitang panganay sa Biblia kung ginagamit ito sa ganitong konteksto. Hindi tinuturo yung pagkakasunod-sunod. Ito ay nasa konteksto ng ranggo. Kapag sinabi mong panganay, siya'y mas mataas. Sinabi halimbawa sa awit tungkol sa Mesiyas, awit 89:27, Psalm 89:27, gagawin ko siyang panganay, ang pinakamataas sa mga hari sa lupa. Ang pagiging panganay ay pagiging mataas, nakahihigit. At tinuturo na si Kristo'y panganay sa mga nilalang, ang ibig sabihin, ibinigay kay Yesu Kristo ang pamumuno sa buong nilikha dahil sa kanyang ginawa. Meron na siyang pamumuno dahil siya'y may likha. Ngunit iba pang pamumuno ito. Ang pamumuno niya rito ay sapagkat sinakop niya ang nilikha, meron siyang ginawa upang sa pamamagitan ng kanyang ginawa, ang buong nilikha ay lalo pang nasa kanya. Sinakop niya. Totoong ang ginawa ni Yesu Kristo ay may kinalaman sa pangkaligtasan ng makasalanan. Huwag nating layuan yan. May ginawa si Kristo doon sa krus at sa kanyang pagkabuhay na muli na ang kanyang hangarin ay magligtas ng makasalanan. Iligtas ka kung wala ka pa kay Hesukristo. Lumapit ka, may ginawa siya upang magligtas ng makasalanan. Ngunit ang ginawang yun ni Hesukristo ay may bunga doon sa nilikha. Cosmic proportion, cosmic effect. Hindi lamang bilang may likha ng lahat ng mga bagay, kundi bilang tagapagligtas at Panginoon, namumuno si Hesukristo sa kalikasan. Sa kanya ang nilikhang ito bilang na nagumpay sa isang digmaan at siya'y nanako. Kung kaya't bilang Panginoon ngayon ng kalikasan, isipin ninyo, mangyayari sa kalikasan ng ayon sa pagliligtas na ginawa ni Hesukristo. At anuman yung responsibilidad natin na pangalagaan ang kalikasan, naniniwala tayo na hindi papabayaan ng Diyos ang kalikasan na hustong mawasak. Sinakop ni Hesukristo. May panahon na tayo bilang bansa ay inaangkin natin ang Saba, hindi ba? At may karapatan tayo kung titingnan natin sa kasaysayan. Nagplano pa noon si Marcos ng invasion ng Saba, nabunyag lang. Kung alam nyo yung Jabida Massacre na istorya, kaya't walang nangyari. Wala pa rin sa atin ang Saba. Pero itong gusto kong sabihin, sinakop ni Hesukristo ang sangnilikha. Nagrebelde ito, naghimagsik, subalit sinakop ni Hesukristo. At balang araw ay mahuhusto yung kanyang plano sa nilikha. At ang hamon ito sa atin, mga kapatid, lalo tayong mga may panawagan sa kalikasan, gamitin natin ang nilikha bilang kasangkapan ng pagkapanginoon ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay. Sa ating paggamit ng kalikasan, huwag nating kalimutan na ang Panginoon nito ay si Hesukristo. Isang ginagamit ngayon na batayan ng mga matalinong boboto ay sino ang may environmental agenda. Magandang timbangin ang mga kandidato na may environmental agenda. Ngunit pagdating sa talagang namumuno sa kalikasan, hindi natin siya kailangang ihalal. Pagdating sa kanyang pamumuno sa Hesukristo ay may environmental agenda na mangyayari, mahuhusto. At gugustuhin nating maging kasangkapan niya, hindi ba? Maging kasangkapan kanya sa kanyang agenda for nature. At isa sa kanyang agenda ay gawing kasangkapan ng kalikasan upang ihayag ang kanyang pamumuno. Kung may nakukuha ka sa kalikasan para sa ikapapakinabang ng mga tao, ito'y ayon sa kanyang agenda. At dapat kang magalak na magpakasangkapan sa kanya. Gawin mong pampalakas sa iyong panawagan ang ganitong kaisipan na iyong isinusulong yung agenda ng Panginoong Hesukristo sa nilikha. Isipin mo ang dignidad na kabilang ka sa nagsasakatuparan ng kanyang plano bilang namumuno sa nilikha. Huwag mong kalimutan ang magpasalamat sa mga pakinabang mo sa nilikha sa araw-araw. Lahat tayo nakikinabang sa oxygen, sa tubig, sa araw. Napakarami nating pakinabang. At yung mga nagsasabi kung minsan sa kanilang pag-angal, pinabayaan ako ng Diyos. Gayong sinabi sa salita ng Diyos, pinasisikat niya ang araw. Hindi po kumikilos ang araw sa sarili nito, pinasisikat ng Diyos. Sa matuwid at sa di matuwid, nakinabang ka na. At sa iyong pakinabang, nakapagpapasalamat ba tayo? Gamitin mo ang nilikha sa pagpapatotoo sa tao ng pamumuno ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay. Nang si Pablo'y nangaral sa mga magbubukid ng Listra sa Aklat ng Mga Gawa 14, ang kanyang sinabi sa kanila, hindi kayo pinabayaan ng Diyos, nagsugo siya ng kanyang mga saksi sa ulan, sa pumumunga, sa mga panapanahon. Masasabi natin yan sa mga tao, masasabi yan ng sino man sa iyo na nakikinabang mula sa kalikasan. At ang paggamit ng kalikasan upang ito'y baligtarin, upang maghimagsik sa Diyos, ay para kang nananampal sa isang nagmamay-ari ng iyong pinapakinabangan. Ganito ang nangyari sa kwento ni Joachim Neander. Si Joachim Neander ay malimit pumunta sa isang lambak sa Germany, Valley. Hinahangaan niya ang kalikasan. At mula roon ay sinulat niya ang isang awit na inaawit nating lahat ngayon ng kinikilala ang kalikasan na praise to the Lord, the King of creation. O my soul, praise Him for thy health and salvation. Naging bantog ang awit na yan, kung kaya't yung mismong valley na yon ay tinawag sa kanyang pangalan. Neander Valley sa Germany, Neanderthal. Pero mga 100 taon matapos si Neander, may na-discover doong mga buto ng tao, sabi nila. Mula sa kakarampot na buto na yon, bumuo sila ng iniisip nilang missing link ng evolution. At yung valley na yon, mas kilala ngayon sa Neanderthal man. Narinig yung mga Java man, Cro-Magnon man. Ngayon merong Neanderthal man na missing link daw ng evolution. Yung valley na tinawag na Neanderthal dahil sa pagkilala sa napakagandang nilikha ng Diyos, nakilala ngayon sa evolution. Napakalungkot, pero ganyan ang ginagawa ng mga tao sa harap ng kalikasan na pinamumunuan ni Jesucristo. Ginagamit para talikuran ang Diyos. Huwag nating gawin yun. Ngayong umaga, muli nating panaliwain si Jesucristo ang namumuno sa kalikasan. Gamitin natin ito upang pukawin tayo sa pagsamba ng ating Diyos. At isipin natin, may mabuting hinaharap ang nilikha dahil sa ang pinuno nito ay tagapagligtas at Panginoon. Ang tanong sa iyo, Panginoon mo ba siya tagapagligtas at magiging tagapagmana ng bagong langit at bagong lupa? Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, kami kumikilala ngayon na ang nilikhang ito na aming tinitirhan, pinapakinabangan sa araw-araw ng aming buhay ay napakaganda. Ngunit ang gandang ito ay dahil sa iyong karunungan at ito'y kinikilala namin. At sa gawa ng paglilikha, isang napakalaking patunay nito sa amin ay si Jesucristo, sapagkat siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang hindi namin nakikita sa Diyos ay kay Jesucristo naroon ang ebidensya. Kasama rito ang katotohanan ng paglilikha, sapagkat siya na kasama sa paglilikha ay naging bahagi ng nilikha ng siya'y magkatawang tao. Napakahiwagang katotohanan. Ngunit tinatanggap namin ito dahil kay Jesucristo. Naway huwag kaming patulak sa mga nagsasabing ang maniwala pa rin sa paglikha ay pagtalikod sa siyensya. Sa halip tinatanggap namin ang katotohanan ng siyensya sa kabila ng mga limitasyon nito. Gayunman, ang anumang natutuklasan ng siyensya ay ayon sa iyon ang ginawa bilang may likha ng buong kalikasan. Kaya't hindi namin maaring gamitin ang kalikasan bilang kapantay ni Jesucristo, bilang katambal niya, sapagkat ito'y tumapailalim lamang sa kanyang pamumuno. At ang kanyang pamumuno, hindi lamang dahil sa siya ang nag-umpisa nito sa paglilikha, kundi sapagkat sinakop niya ito sa kanyang gawa ng pagliligtas. At dahil dito, may mas lalong dahilan na siya ang kilalanin naming Panginoon sa buong kalikasan. At nawa nga, sa paggamit namin ng kalikasan, kung kami nakikinabang dito at lahat kami nakikinabang sa kalikasan, sa araw na sumisikat sa amin, sa tubig na aming iniinom, maging sa oxygen na siyang hininga namin, ay nagtutustos ng aming buhay, nakikinabang kaming lahat, hindi namin maaring sabihin na kami pinabayaan. At kung meron kaming panawagan na may kinalaman sa pagsasaliksik, pag-iingat, pagpapayaman ng aming kalikasan, tulungan mong kaming gampanan ito sa paraang lalong masidhi, sapagkat kami kinakasangkapan sa agenda ng aming Panginoong Jesucristo para sa kalikasan. Kaya't naway maging pamungkaw ito sa amin sa pagsamba at maging panawagan din sa mga wala pa kay Jesucristo na kanilang maisip na ito na sila'y namumuhay sa kalikasang likha at sinakop ni Jesucristo. At kung sila'y gumagamit ng kalikasan sa pangsarili at sa paghihimagsik sa Diyos, ay nagpapabigat ng kanilang kasalanan. Sa halipan, Panginoon, gamitin mo itong upang tawagin sila sa pagsisisi at pananampalataya kay Jesucristo at tulungan mo na manabik kami sa kaustuhan ng agenda ng Panginoon para sa kalikasan at darating ang panahon na sa kanyang pagbabalik ay mananahan kami sa bagong langit at bagong lupa. Naway gawin naming mensahe ito para sa mga hindi pa kumikilala sa pamunuan ni Jesucristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.